Qalampirdan gapiramiz. Eronda asli kelib chiqishi o'zbek bo'lgan Abdulatif Murodiy o'lim jazosiga hukm qilindi. U kecha 20-iyun kuni Mashhaddagi Vakilobod qamoqxonasida osildi. Bu haqda viloyat bosh sudyasi G'ilomali Sodiqiy rasman ma'lum qilgan. Abdulatif Murodiy joriy yilning 5-aprelida Ramazon oyida Mashhaddagi Imom Rizo maqbarasida Shiya ulamolari Muhammad Asloniy va Muhammad Sodiq Doroiyga pichoq bilan hujum uyushtirganlikda gumonlanib hibsga olingan. Eron matbuotiga ko'ra 21 yoshli Murodiy ularning har biriga pichoq bilan kamida 20 tan jarohat yetkazgan. Muhammad Asloniy voqea joyida vafot etgan. Muhammad Sodiq Doroiy 2 kundan keyin shifoxonada vafot etgani xabar qilingan. Ichki ishlar vaziri Ahmad Vohidiy voqeani terrorchilik akti deb atagan. Biroq sud Abdulatif Murodiyni Allohga qarshi jinoyat qilishda aybdor deb topgan. Unga nisbatan hukm 7-iyun kuni e'lon qilingan. Murodiy Gunobod shahridagi masjidda 2 sunniy imom otib o'ldirilganidan 2 kun o'tib, Shiya ulamolariga hujum qilgan. 83 million aholiga ega Eronda aholining asosiy qismi Shiyalar, Sunniylar esa 10%ni tashkil qiladi. Murodiy dastlab Afg'oniston fuqarosi ekani ma'lum qilingan. Biroq Tasnim agentligi keyinchalik u o'zbek bo'lib, 1 yil avval Pokiston chegarasidan Eronga noqonuniy ravishda kelgan va Mashhadda yashaganini yozgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.